ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
გამარჯობა, ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი, ეს რადიო თავისუფლების ეთერი გახლავთ და დღეს ჩვენ წინა საარჩევნო გარემოს ერთ სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვან მიმართულებაზე, მნიშვნელოვან სივრცეზე ვილაპარაკებთ. ეს არის სოციალური მედია, რომელიც მიუხედავად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ერთი ნაწილის დიდი სიჯიუტისა წლების განმავლობაში კვლავაც ვერ ექცევა, სრულფასოვნად ვერ ექცევა და ვერ ექცევა დიდ წილად იმ რეგულაციების სივრცეში და სფეროში, რომლებიც ზოგადად მოქმედებს წინა საარჩევნო პერიოდში. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების სოციალური მედიის მონიტორინგის პროგრამის ხელმძღვანელი ნინო რიჟამაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო.
მოგესალმებით, მოესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. სულ ახლა ხამბრძანდებოდი ჩვენი სტუმარი, ამ პერიოდში გაგვიხშირდება სტუმარმას პინძლობა თქვენს ორგანიზაციასთან, თქვენთან პირადად, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. კვლევა, რომელსაც თქვენ მუდმივად აწარმოებთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვან სურათს აჩვენებს და ეს არ შეეხება ჩვენი აუდიტორიისთვის, ვიტყვი, მხოლოდ არ შეეხება მხოლოდ პოლიტიკური აქტორების ერთმანეთის წინააღმდეგ მოქმედებას, არამედ არის მადის კრედიტებელი კამპანია, მიმდინარეობს სოციალურ ქსელებში, მედიის, სხვადასხვა მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ, რაც ასევე პირდაპირ არის დაკავშირებული წინა საარჩევნო გარემოსთან, რომ ეს გარემო იყოს სამართლიანი. და საინტერესო იქნება მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს დრო თქვენი მიგნებებისთვის, ვინაიდან დრო შეზღუდული გვაქვს, ნახევარი საათი ზუსტად უკვე აღარც. მოიცავდა აგვისტოს თვეს, შუალედური ანგარიშია,
2 აგვისტოდან 22 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდს კი.
და აი რა არის ის ძირითადი სურათი, რაც გამოვლინდა, რა ხდება, როგორ ვითარდებით, გნებავთ ბრჭყალებში და გნებავთ ბრჭყალებს გარეთ ამ მიმართულებით?
დიდი მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენ ყოველთვის მზადვართ საზოგადოებას თქვენი ეთერის საშუალებით გავასწროთ ჩვენი მიგნებები და ის გამოწვევები, რაც წინა საარჩევნო გარემოს უკავშირდება. სოციალური მედია, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში, არჩევნების ჭრილში, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გამოწვევაა მათ შორის საქართველოსთვის და არამხოლოდ საქართველოს, ზოგადად დემოკრატიული სახელმწიფოებისთვის, იქ რამდენიმე მიზეზის გამო. დასავლეთის სახელმწიფოები სოციალური მედიის ნაწილს, როგორც გამოწვევას არჩევნებისთვის, განიხილავენ გარე საფრთხეების კუთხით, ვინაიდან ის შეიძლება გამოყენებული იყოს მტრული სახელმწიფოების მიერ არჩევნების და სახელმწიფო შიდა საქმეებში ჩარევის იარაღად. რაც შეეხება საქართველოს, ეს გამოწვევა ცხადია ჩვენს გვიდგას და შეიძლება უფრო მეტადაც ვიდრე სხვა სახელმწიფოებს, მაგრამ გარე საფრთხეებთან ერთად ჩვენთან შეინიშნება შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილი მანიპულაციური ქსელები, დისკრედიტაციული და დეზინფორმაციული გზავნილები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ამ მრჩევლისთვის ინფორმირებული არჩევანის შესაძლებლობის ნაწილში ქმნის რისკებს და ამ მხრივ სახელმწიფოს და ჩვენ საზოგადოებას რამდენიმე მიმართულებით გვაქვს სამუშაო. ერთი, მედია წიგნიერების მხარის გაძლიერება ამ მრჩევლებისთვის და მთელი საზოგადოებისთვის, და მეორე მხრივ პოლიტიკური აქტორების და მათ უკან მდგომი პირების ვალდებულებას, მორალურ და სამართლებრივ ვალდებულებას, რომ ამგვარი ტაქტიკის გამოყენებისგან საარჩევნო პერიოდში და ყოველთვის თავი არიდონ და შეიკავონ მაქსიმალურად.
პრაქტიკულად სოციალურ ქსელში არსებობს ყველა ის რისკები დარღვევებისა და პრაქტიკა, ასევე ასეთი დარღვევების, რაც ზოგადად სხვა საჯარო დანარჩენ საჯარო სივრცეში არის. როგორ აჩვენებენ თავთავიანთ სახეებს, როგორც მართველი პოლიტიკური ძალა, ასევე ოპოზიციური პარტიები? მოდით ჯერ საკუთრივ პოლიტიკურ ძალებზე, საარჩევნო სუბიექტების სოციალურ ქსელებში აქტიობაზე ვთქვა.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. ოფიციალური საარჩევნო კამპანიის ნაწილში ჩვენ 22 საარჩევნო სუბიექტის მიერ 200-ზე მეტი გვერდი შევისწავლეთ, რომელიც 263 გვერდი იყო ჯამში, რომელიც მოქმედებდა ამა თუ იმ პარტიის სახელით და მის კამპანიაზე იყო ორიენტირებული. ეს არის ღია და ოფიციალურად მიმდინარე კამპანია, რომელიც შედარებით პოზიტიურია და პარტიები ამ შემთხვევაში ცდილობენ საკუთარი პროგრამის წარმოჩენას ამომრჩევლის წინაშე. არის ძირითადად წარმოდგენილი შეხვედრების ამსახველი ფოტო, ვიდეო, მასალა და შედარებით ნაკლებია დისკრედიტაციის შემცველი მოწოდებები და ამგვარი ნეგატიური ტიპის კამპანია. თუმცა აქ უნდა ვთქვათ, რომ 263 არა ცენტრალური პარტიული გვერდი არის, არამედ რეგიონებზე ორიენტირებული და რეგიონებთან დაკავშირებული მათ სპეციფიკაზე და მათი ვთქვათ აქტიობის გამაშუქებელი გვერდია. ამ ნაწილში პრობლემები შედარებით ნაკლებია, უბრალოდ ხედავთ იმას, რომ საკმაოდ აქტიურად არიან წარმოდგენილი პოლიტიკური პარტიები სოციალურ მედიაში. ეს თავის მხრივ ძალიან კარგი საშუალებაა მაშინ, როდესაც საუბრობთ, რომ მედია პოლარიზებული არის, სხვა პარტიებს და სხვა საარჩევნო სუბიექტებს სოციალური მედიის გამოყენებით ეძლევათ შესაძლებლობა ამომრჩეველთან მიიტანონ საკუთარი ხმა და კომუნიკაციის ეს ფორმა დაამყარონ და ამ პოლარიზაციას გარკვეულწილად მუხტავს კიდეც სოციალური მედია ამ ნაწილში. ეს
ერთი და პანდემიამ, ხო, პანდემიამ ისიც გამოიწვია, რომ ეს ძალიან კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა პოლიტიკური ძალებისთვის.
მაშინ, როდესაც ეს სოციალური დისტანცირების პოლიტიკა განსაკუთრებული ღირებულების არის და თავად პარტიებიც ერიდებიან და არ აქვს ძალობა, რომ ფართომასშტაბიანი საარჩევნო ტრადიციული საარჩევნო შეხვედრები ჩაატარონ ამომრჩეველთან, სოციალური მედია არის ერთ-ერთი კარგი საშუალება, მედიუმი იმისთვის, რომ ეს ინფორმაციის მიმოცვლა მოხდეს ამომრჩეველთან.
რაც შეეხება არაოფიციალურად მიმდინარე საარჩევნო კამპანიას სოციალურ
სივრცეში, ერთსაც დავამატებ, რომ ბოლო პერიოდში შეინიშნება არა მხოლოდ Facebook-ის გამოყენება საარჩევნო სუბიექტების მიერ, არამედ ისინი ასევე ინაცვლებენ სხვადასხვა სოციალური მედიის პლატფორმებზე, როგორც არის Telegram-ი, TikTok-ი და ეს ერთგვარად, როდესაც ისინი კეთილ სინდისიერ კამპანიას აწარმოებენ, ცხადია მისაღები დადებითი, ამიტომ რომ ზოგადად მიგრაცია შეინიშნება პლატფორმიდან პლატფორმაზე მომხმარებლის. მაგრამ ეს ცალკე გამოწვევა იმასთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ახსენეთ, არაოფიციალურად მიმდინარე საარჩევნო კამპანიას რაც ეხება. სოციალურმა მედიამ დაგვანახა ის, რომ მის სიკეთებთან ერთად არსებობს მოწვევები, კერძოდ ის, რომ ანონიმურად მოქმედ პირებს შეუძლიათ შექმნან პოლიტიკური შინაარსის გვერდები და ანგარიშები და სპონსორონ ისინი და საკუთარი ინტერესების შესაბამისად ძირითადად ჩვენ ხედავთ, რომ დისკრედიტაციული გზავნილები გავრცელონ მაქსიმალურად ფართო აუდიტორიაზე. რიგ შემთხვევებში ეს ხდება სხვადასხვა ტაქტიკის და სტრატეგიის გამოყენებით, ეს ანონიმური ტიპის აქტივობები და ეს არაოფიციალური საარჩევნო კამპანია და ისინი იმგვარად არიან შანიღბულები, რომ მათი გაიგივება ან მიკუთვნება რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ ფაქტობრივად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ისინი არიან ანონიმური. თუ ჩვენ ვივარაუდებთ პოსტების შინაარსიდან გამომდინარე, ეს საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ინდიკაციას გვაძლევდეს თუ ვის სასარგებლოდ მოქმედებენ ესა თუ ის ჯგუფები და ვის საწინააღმდეგოდ, მაგრამ იმდენად ქაოსურია ეს ტაქტიკა, მათი აქტივობა, რომ ასევე რთული არის ამ ატრიბუციის ესე ვთქვათ
და ასევე აქ შეიძლება შერეული იყოს მაგალითად ცალკეული პირის გულწრფელი
კი
გამოხატვის ასე ვთქვათ ფორმები და პრაქტიკაც, ხო?
მათ შორის ვიტყვი თავად პოსტების შინაარსზე. ჩვენ ხედავთ, რომ ანონიმური დისკრედიტაციის კამპანია მიმდინარეობს როგორც მართველი პარტიის წინააღმდეგ, ასევე ოპოზიციის წინააღმდეგ და აქ ოპოზიციაში თითქმის ყველა ძირითადი ოპოზიციური პარტია და ლიდერი მოიაზრება. რაოდენობრივად მართველი პარტიის წინააღმდეგ გამოქვეყნებული პოსტები უფრო მეტია ვიდრე ოპოზიციის წინააღმდეგ, მაგრამ სოციალური მედიის ინსტრუმენტების გამოყენების გათვალისწინებით პოსტები ნაკრებები, რომლებიც ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ არის გამოქვეყნებული, უფრო მეტ აუდიტორიას აღწევს და უფრო მეტი ადამიანისთვის არის ხილვადი და შესაბამისად ინტერაქცია მასზე უფრო მეტია, ვიდრე ეს მართველი პარტიის წინააღმდეგ. ფაქტობრივად სამჯერ აღემატება გავრცელების ეს მასშტაბი ოპოზიციის წინააღმდეგ. აქ უნდა ვივარაუდოთ ის, რომ ის გვერდები, რომლებიც მიზანმიმართულად მოქმედებენ ოპოზიციის, მედია საშუალებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, საკმაოდ დახვეწილ ინსტრუმენტებს იყენებენ და კარგად დაგეგმილი კამპანია აქვთ ამ კუთხით.
მეტი ციგნიერება ჩანს, ეს კი ბლადბიტი არის სიტყვა, მაგრამ
მეტი ცოდნა საზოგადოების მგრძნობელობის, ასევე მის ინფორმაციის, ანუ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი დამახინჯებული ინფორმაციის მიწოდების, დასპონსორების მექანიზმის და ზოგადად უფრო მეტი რესურსის, რაც გამოიხატება მათ შორის პოსტების ფორმის, ვიზუალის თუ ასე ვთქვათ მიმზიდველობის თვალსაზრისით.
ასევე ერთ-ერთი საკითხი იყო სამუშაო საათების გამოყენება საჯარო მოხელეების მიერ კამპანიისთვის, აგიტაციისთვის, რასაც ისინი აკეთებენ სოციალურ მედიაში. მეტია ახლა, ვთქვათ, აქტივობა ამ კუთხით ნაკლები თუ რა?
აი, რომ გავმიჩნოთ ახლა ანონიმური კამპანიის გარდა, ჩვენ ასევე ვაკვირდებით საჯარო მოხელეების მიერ ადგილებზე, ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული პირების აქტივობას სამუშაო საათებში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კანონდარღვევას წარმოადგენს და საარჩევნო კოდექსით აკრძალულია სამუშაო საათებში მოხელეების მიერ და ზოგადად საბიუჯეტო დაფინანსების მქონე პირების მიერ აგიტაციის გაწევა. ამ კუთხით ჩვენ ასევე გამოვალინეთ დარღვევები და შესაბამისი საჩივრებით მიმართეთ საარჩევნო ადმინისტრაციას. ჯამში 118 პოსტი აღმოაჩინეთ, რომელიც სამუშაო დროს იყო გამოქვეყნებული. არასამუშაო საათებში ცხადია, მოხელეები აქტიურობენ განსაკუთრებით 6 საათის შემდეგ, მაგრამ ეს მათი გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი არის. აქ ნაკლები რისკია, რომ ისინი იყენებდნენ სამსახურებრივ ინტერნეტს, ტექნიკას და ზოგადად ადმინისტრაციას ციული რესურსის ამ კომპონენტს, თუმცა მათი იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი საკვანძო თანამდებობებზე არიან, ავტორიტეტული პირები არიან თავიანთ მუნიციპალიტეტში, საარჩევნო კანონმდებლობა სწორედ ამიტომ კრძალავს მათ მონაწილეობას წინასაარჩევნო აგიტაციაში და თუ ეს წესი ვრცელდება ოფლაინ, ანუ რეალურ ურთიერთობებზე და რეალურ ცხოვრებაზე, ცხადია, იგივე სტანდარტი უნდა გავრცელდეს სოციალურ მედიაში აქტიობაზე.
მიმართეთ საარჩევნო ადმინისტრაციას და რა ხდება მერე?
რამდენიმე საჩივარი წარვადგინეთ ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერჯერობით დადებითი გადაწყვეტილება არცერთ საჩივარზე არ ყოფილა. ეტაპობრივად შეგვაქვს ამზადებთ ამ საჩივრებს. გუშინაც წარვადგინეთ დაახლოებით 10 საჩივარი. გვდანთან დაკავშირებით ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, არ დავასახელებ ადამიანის ახალს დაგვარს სამუშაო საათებში, უფიქსირდებოდა მას აგიტაცია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მან განაცხადა, რომ იმყოფებოდა შვებულებაში და დაავიწყდა, რომ ის არასამუშაო დღეს პოსტავდა, ხო, ეს მიიღეს როგორც ახსნა განმარტება საარჩევნო ადმინისტრაციას. ჩვენი მიზანი ცხადია არ არის საჯარო მოხელეების დასჯა, ვინაიდან სასჯელი საკმაოდ მაღალია საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ნორმის მიხედვით, ეს არის 2000 ლარი. ჩვენი მიზანია თუნდაც თავად საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ დარღვევის დაფიქსირების ფაქტი, მისი ნეგატიურად შეფასების შემთხვევა. ცესკოს თავმჯდომარე მართალია მოუწოდა საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, რომ არ ჩაერთონ წინასაარჩევნო აგიტაციას და კამპანიაში. უწყებათა შორის კომისია ასევე მოუწოდებს მოხელეებს არ გააკეთონ იგივე, თუმცა როგორც ხედავთ, არ არის ეფექტური და ეს უფრო აქტიური მუშაობა ამ კუთხით საჭირო.
ნინო რიჟამაძეა ჩვენი სტუმარი, ისფერის წარმომადგენელი და ლაპარაკობთ პირველ შუალედურ, პირველია
ამ პირველი
შუალედურ ანგარიშზე, სოციალურ მედიაში როგორ მიმდინარეობს ეს წინასაარჩევნო პროცესი. მსმენელი ყავს ხაზზე, 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ანუ სოციალურ მედიაზე რო ამბობთ, ანუ სულ ინფორმაციები ვრცელდება, ხო, მართალია, ზოგი მართალს ეს, მაგრამ ერთი რაღაცა მაინტერესებს, ანუ თქვა აგზალან, და დაბლოკეთ. მაგრამ ტელევიზიები რო არის ოფიციალურად ზოგი მთავრობისა, ზოგი ოპოზიციის, სხვა ინფორმაციას უავრცელებენ. მე ტელევიზიის ინფორმაციაზე პასუხი უგია. ანუ თუ მაგას აგზავნა სოციალურ ინფორმაციაში, ანუ ინტერნეტში, თომას აუგზავნა ხალხს და თავისი აზრის გამოხატვას, ხო, ხალხი უბრალოდ უფრო კიდევ დამონდება და უფრო დაიფარება ყველაფერი და იქნება ტელევიზიაზე, მარტო ტელევიზიის აზრზე და მე მაგალითად მივესწარმები, რომ ბოროტებად იყენებს ინტერნეტს, მაგრამ ჩვენ ხალხი, რომელიც ვაზროვნებ და რაღაცა გაგვაჩნია, ზოგ კრიტიკა და ზოგ კიდე მადლობის მოხდა, ამ სოციალურ მედიით კიდე ერთმანეთს ვაჭრებთ და უკავშირდებით ერთმანეთს. მაგალითად, ნამახვანის აქცია, არც ტელევიზია არ აშუქებდა და სოციალური მედიით ვახციეთ და გაჩერებული ახლა არჩევნებამდე ისდის მთავრობა და ვერ აშენებს. უბრალოდ ახლა კიდე გაჩერებულები არიან.
როგორ არ აშუქებდა, ესე რას გულისხმო?
ანუ თავიდან ინტერნეტს
თავიდან ბრძანებთ. გასაგები.
ხო და ინტერნეტის მოვიხდით ხალხი და
დიდი მადლობა.
მე გახიზულებული ტელევიზია რო გაიხსენე, იმიტომ რომ არც სიცას აწყობდა ალბათ და არც თავრობას აწყობდა, იმიტომ რომ იქ არ იყო არც ერთის მხარდამჭერები და არც მეორე.
დიდი მადლობა.
და ვერ არაშუქეთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოდით განვმარტოთ, რაზე ელაპარაკი. ძალიან ეს აბსოლუტურად
აღნიშნული კითხვისთვის ცხადია. მე თქვენს მასაც გამოეხმაურები რეგულირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მაქსიმალურად ვეწინააღმდეგებით და ვფიქრობთ, რომ დამატებითი რაიმე ტიპის საკანონმდებლო რეგულაცია სოციალურ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მიუღებელია და საქართველოს კანონმდებლობა და ის სტანდარტი, რაც არსებობს, აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ ის საფრთხეები, რომლებიც დღესდღეობით არსებობს სოციალურ მედიაში, გავუმკლავდეთ და რას გულისხმობ? ჩვენთვის სიტყვის შეზღუდვა და გამოხატვის შეზღუდვა, მათ შორის Facebook-ზე თუ სხვა სოციალურ მედიის პლატფორმებზე, ცხადია მიუღებელია, მაგრამ როდესაც ვსაუბრობთ ისეთ манипуляციურ ტაქტიკებზე და არსებობს რაღაც წესი, მაგალითად платформа თავად Facebook-ი ამბობს, რომ მისთვის მიუღებელია, როგორც კომპანიისთვის, მის პლატფორმაზე სიძულვილი სენის დაფიქსირება და გავრცელება. მისთვის მიუღებელია ადამიანების შეცდომაში შემყვანი ქსელების აშენება, მათი ისე დარეკლამება ან ისეთი მესიჯების მიტანა მომხმარებლამდე, რომ ადამიანი ვერ აცნობიერებს, როგორ არის სამიზნე რაღაც ფარული საინფორმაციო манипуляციის და კამპანიის. პლატფორმების მიერ დადგენილი წესები ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმარისია, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც აღნიშნე, ამას უნდა დაუპირისპირდეთ ძალიან ძლიერი მედია ციგნიერი მომხმარებლებით,
ძელვადიანად
და ასევე პოლიტიკური აქტორების და მათ უკან მდგარი პირების იძულებით, მორა ეთიკის კუთხით, თვითრეგულირების ნაწილში, რომ უარი თქვენ ამგვარი ტიპის აქტივობებზე. მაგალითისთვის, საქართველო არის მეხუთე ადგილზე მსოფლიოში შიდა დეზინფორმაციული ქსელების აშენებით Facebook-ზე და ეს არის Facebook-ის გლობალური რეპორტის მიგნება. სამწუხაროა, მაშინ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ გარე საფრთხეების საკითხზე, რომ ჩვენ გვაქვს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები და ამ დროს ჩვენი პოლიტიკური შიდა მოხმარების მიზნებისთვის ასევე ვიყენებთ ამ იმ ტიპის აქტივობებს, რაც იწვევს მოხმარებლის დაბნევას და მის ორიენტირებას და ნავიგაციას ამ საინფორმაციო სივრცეში, ჩვენ ამით ვაფერხებთ მათ მზაობას და მედეგობას გარე დეზინფორმაციასთან მიმართებაში. ეს არის დიდი გამოწვევა, რომელსაც სახელმწიფოც, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, პედაგოგებიც თუ ყველა, რა ვიცი, საზოგადოების ყველა ფენა თავისი ძალებით ერთობლივად უნდა დაუპირისპირდეს.
და მსმენელისთვის განმარტებათ, ისფედი, როგორც არაერთი სხვა ორგანიზაცია, ერთ-ერთი პირველი დამცველი გახლავთ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების პრინციპებისა, მათ შორის, რა თქმა უნდა, სოციალურ ქსელში, და აქ არ არის ლაპარაკი, რომ რაღაც არ უნდა გაშუქდეს და ვიღაცა შეეზღუდოს სწორედ ეს მნიშვნელოვანი უფლებები. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რაც როგორც ზოგადად წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ სივრცე, რომ მოთამაშებმა დაიცვან წესები, კანონები, რომ ეს სივრცე არ იყოს უსამართლო, არ იყოს დეზინფორმაციული და გზასამცდენი და დამაბნეველი ამ მრჩევლის, არამედ პირიქით უნდა ემსახურებოდეს მის ინფორმირებას და პოლიტიკური სუბიექტების პოზიციების მკაფიოდ გამოხატვას. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მედიის მიზანი და ამოცანაც. რაც შეეხება დაუდეკლარირებელ რეკლამებს. Rasat Sverizam, tu čas zlebelia svasir cevši, carvici, ahla da opikrti. Rogor hteba, socialur smihma v gulis hmob. Rogor hteba, es socialur kselši, rogor avlen tamasta, rašedzelit.
Kibet, ana moga hsanet, zogadat politikur sarčenu reklame, bi saham cipos interesis sagani arsim Денадрам денадац ის უკავშირდება საარჩევნო კამპანიის ხარჯებს და არჩევნთან დაკავშირებული თანხები უნდა იყოს დეკლარირებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან იმის რომ ჩვენ ვიცოდეთ საქართველოს შიდა საქმეში ანუ არჩევნებში ვინ ხარჯავს ამ თანხებს ვინ არის მაგალითად შემოწირულობის ავტორი რაში ხარჯება პარტიის თანხა იმისთვის რომ არ ქონდეს რამდენიმე მიმართულებით ასე ვთქვათ ამ თანხის ბოროტად გამოყენების რისკები მოგახსენებათ მედია საშუალებებისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის ძალიან მკაცრი წესები არის დადგენილი საარჩევნოთ პოლიტიკური რეკლამის გაშუქების ნაწილში ტელევიზიებს აქვს სპეციალური რეგულაციები ბეჭდურ მედიას რადიოებს ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება Facebook-ის რეკლამას, ამ ნაწილში მოვიკოჭლებთ იმ კუთხით, რომ 2020 წლამდე მაგალითად საქართველოში არ იყო ჩართული პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკა, რაც იმას გულისხმობს, რომ Facebook-მა გაცნობიერა რა, რომ არჩევნების დროს პოლიტიკური საარჩევნო რეკლამები მის პლატფორმაზე პრობლემებს ქმნის დემოკრატიული არჩევნებისთვის განსაკუთრებულ გამჭვირვალობას დაუქვემდებარა ამ ტიპის რეკლამები და ყველა რეკლამის გამათავსებელი დაავალა რომ მან უნდა მოახდინოს იდენტიფიცირება Facebook-ის წინაშე წარადგინოს თავისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ასე შემდეგ. ეს სიკეთე ჩვენ მივიღეთ 2020 წლის აგვისტოში, მაშინ როდესაც ჩვენი ინიციატივით და სამხალხო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევით მივმართეთ Facebook-სა ჩაირთო არჩევნებისთვის ეს ბიბლიოთეკა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ვხედავდეთ Facebook-ზე დარეკლამებული პოლიტიკური საარჩევნო შინაარსის პოსტის ავტორს, ვინ გადაიხადა აღნიშნული თანხა და რაოდენობის თანხა იქნა დახარჯული. აი ეს მოკლედ რომ ვთქვათ. გარდა ამისა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვხედავთ რომ 2020 წლის შემდეგ აი ამ მამნე აქტორებმა გამონახეს გზები თუ როგორ უნდა აუარონ ამ ვალდებულებას გვერდი. კერძოდ ის რომ ანონიმურად შექმნილი გვერდები თავის იდენტიფიცირებას ახდენენ საკუთარი Facebook გვერდების სახელით და რეალურად რეკლამის გამათავს ან ყალბი სახელით და გვარით, რომლის შესახებაც ინფორმაციის მიღება ჩვენ არ შეგვიძლია. და ერთი ეს გამოწვევაა რომ არის ყალბი ასე ვთქვათ რეკლამის დამკვეთის შესახებ ინფორმაცია მითითებული და მეორე ის რომ რეკლამა თავსდება დეკლარირების გარეშე. იქიდან გამომდინარე რომ Facebook-მა ავტომატურად არის ანუ Facebook-ი არ ოპერირებს ქართულ ენაზე და მას წამიერად არ შეუძლია ქართულ ენაზე გათავსებული პოლიტიკური რეკლამის ამოცნობა, რომ ავტომატურად შემოხსნას. ამით სარგებლობენ ეს ძალები, ეს პირები და არნიშნავენ რომ რეკლამა არის პოლიტიკური ან ასე ти бизнес მქონე. ამიტომ ეს გამოწვევა ჩვენ გვაქვს უკანასკნელი კომუნიკაცია ჩვენი Facebook-თან სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით იყო და ჩვენ რამდენიმე რეკომენდაციით მივმართეთ იმ კუთხით რომ გაეძლიერებინათ მონიტორინგი ამ საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ რეკლამთან დაკავშირებით და მათგან გვაქვს ასევე პასუხი რომ ოფიციალურად ამზადებენ შესაბამის ასე ნაბიჯების შესახებ ინფორმაციას და პარალელურად ძალიან აქტიურად ადევნებენ თვალყურს საქართველოსში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიას. ეს არის რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების მიერ რეკლამებისთვის დახარჯულ თანხებს, აქ მეტნაკლებად საქმე კარგად არის, იმიტომ რომ პარტიები ძირითადად დეკლარაციას ახდენენ მათ მიერ გამოქვეყნებული პოლიტიკური საარჩევნო რეკლამებისა, ცალკე მცირე გამონაკლისის გარდა და ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოქვეყნებული რეკლამების რაოდენობის მიხედვით პირველ ადგილზე არის მართველი პარტია ქართული ოცნება, შემდეგ მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებელი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რაც შეეხება
ლაპარაკერი სოციალურ მედიაზე
მსმენელის და Facebook-სა და Instagram-ზე გამოქვეყნებულ რეკლამებს გულისხმობთ, რაც შეეხება დახარჯული თანხების ოდენობას 2 აგვისტოს პერიოდში ევროპაში პირველ ადგილზეა მართველი პარტია, შემდეგ ევროპული საქართველო და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ ამ მონაცემებს ვიღებთ თავად Facebook-ის ღია წყაროების გამოყენებით, რომელიც ყველა დაინტერესებული პირისთვის არის ხელმისაწვდომი, საჭიროა მცირე, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ანალიზის მცირე უნარების ქონაც კი, რომ აღნიშნული ინფორმაცია დამუშავდეს და შეიკრიბოს და დაითვალოს. რაც შეეხება თავად დეკლარირებას, ჩვენ პარალელურად ვსწავლობთ პარტიების მიერ აუდიტის სამსახურში წარდგენილ დეკლარაციებს, რამდენად არის ასახული ის დახარჯული თანხები, რომელიც Facebook-ზე ჩანს, უკვე დეკლარაციებში წარმოდგენილი.
ეს არის ხო ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ აკეთებთ ამას, მაგრამ რა სადამდე შედის აქ ამ სივრცეში სახელმწიფო? და ის უწყებები, რომლებიც დაასახელეთ.
სახელმწიფოს შეუძლია გააკეთოს იგივე, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ, და გამოიყენოს იგივე ღია წყაროები ამ ინფორმაციის მისაღებად და პოლიტიკურ ჩვენი რეკომენდაცია სანამ ეს 2021 წელს თვითმართობის არჩევნები დაიწყება და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის იყო ის, რომ შეექმნას ცალკე ფორმა, მრავალ ფორმათა შორის, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს ევალება თან შეავს რომ საარჩევნო პერიოდში, რომელიც ორიენტირებული იქნებოდა ინტერნეტ რეკლამაზე, უბრალოდ Facebook რეკლამაზე, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ გვაქვს ტერმინი ინტერნეტ რეკლამა, რომელშიც ერთმანეთთან არის გადაჯაჭული როგორც ჩვეულებრივ ვებგვერდზე განთავსებული ბანერის ტიპის რეკლამები და სხვა ინტერნეტის სივრცეში განთავსებული რეკლამა და სოციალურ მედიაში დახარჯული რეკლამები. ეს შესაძლებლობა რომ იყვეცა პარტიებისთვის, რომ ზუსტად კონკრეტულად რა დაედეკლარირებინათ, უბრალოდ დაეხმარებოდა მათ და შეიძლება თავიდან ნაგოცილებინა ის არა დაედეკლარირებელი რეკლამებიც. თანამშრომლობთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან ამ საკითხზე, ახალი სფერო არის და ეს კომუნიკაცია და დაგროვილი გამოცდილების გაზიარებაც არის მნიშვნელოვანი. ვფიქრობთ, რომ უფრო ეფექტური გახდეს სახელმწიფო ამ ნაწილში.
დრო შეზღუდული გქონდა და საათი მეუბნება, რომ 3 წუთზე ცოტა მეტი დაგვრჩა და არ მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი მე გამომრჩეს შეკითხვებში. რა საკითხებია ესენი, რომ ბრძანოთ და ასევე აუცილებლად მინდა მადისკრედიტებელ ამ კამპანიებზეც ვთქვათ?
კი, ჩემი
ტოლსაროდებენ ერთმანეთს. ოპოზიცია და
დისკრედიტაცია არის საკმაოდ ძალიან სერიოზული გამოწვევა საარჩევნო პროცესისთვის, რომელიც აზიანებს ნამდვილად ფონს, განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როდესაც ზოგადად არჩევნები პოლარიზებულია, დაძაბულია საარჩევნო გარემო და ეს კიდევ დამატებით უფრო ცუდ ფონს სცენს ამ ასე ვთქვათ გამოწვევებს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ადამიანები უფრო მეტად არიან მიჯაჭვული სოციალურ მედიას ამ პანდემიის ვითარებაში და გარდა პოლიტიკური პარტიების მიერ ერთმანეთთან წარმოებული ამ დისკრედიტაციის კამპანიებისა, ჩვენ ხედავთ, რომ დიდწილად, აი რაც დამახასიათებელია განსაკუთრებით ამ 21-ის წინასარჩენო პერიოდისთვის, არის მედია საშუალებების წინააღმდეგ წარმოებული ეს აგრესიული, ზიზღისშემცველი და დისკრედიტაციული კამპანია. ისინი თითქმის იგივე შინაარსით და იგივე ფორმით არიან ამ დისკრედიტაციის სამიზნე, როგორც პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკური ლიდერები. და დიახ, და თუ ადრე ხედავდით ძირითადად მედია საშუალებების კრიტიკას ან მათი მენეჯერების არა კრიტიკას, არამედ დამაზიანებელ ინფორმაციის გავრცელებას მათ შესახებ, რომელიც ყოველ არგუმენტს არის მოკლებული და მაგალითად ჟურნალისტების არიან ამ დისკრედიტაციის სხვები, თუნდაც ეთერში დაშვებული საუბრის დროს დაშვებული მცირე შეცდომის გამო წარმოჩენილი და ხდება მათი დაკნინება ამ შეცდომების ხარჯზე. ხო, იმის თქმა მსურდა, რომ მედია საშუალებების და მათი ხელმძღვანელების პარალელურად ინდივიდუალური ჟურნალისტებიც სერიოზულად
აგერ სიტყვით თავის თავსაწერში ამ განგარიში არ ხდება, მაგრამ გუშინ მოწმევართ რეაქციების მართველი ძალის მხრიდან კონკრეტულ მედია საშუალებების მიმართ, როცა ირაკლი ყობახიძის განცხადებას გულისხმობ მოკლედ, რომელიც კონკრეტულ ჟურნალისტებს შეეხებოდა, იყო შეურაცხყოფელი და სრულიად გაუგებარი ყველა კატეგორიით.
მედია საშუალებების გარდა
არ გამოვტოვებდი თქვენს ორგანიზაციას, როგორც ამის
ზუსტად ამის თქმას გულისხმობ, მათ გარდა ჩემი ორგანიზაცია და სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიც სერიოზული კამპანიის სამიზნეები გახდნენ და ჩვენ რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებული ქსელური გვარდი აღმოაჩინეთ, რომლებიც ასევე იყენებენ ყალბანგარიშებს და ცდილობენ თითქოს შექმნან ფონი, რომ ბევრი ადამიანი ავრცელებს ნეგატიურ კომენტარებს ამ ჩვენი აქტივობების შესახებ და ეს ყოველთვის აქტიურდება მაშინ, როცა ჩვენ ამა თუ იმ განცხადებით გამოდივართ და ვსაუბრობთ საარჩევნო პროცესებზე.
ეს ხო დრო ამოგვეწურა, ეს განწყობა ისედაც ცხადია ზოგად სივრცეში. კონკრეტული პოლიტიკური ძალის დამოკიდებულებას გულისხმობდა რაღაც, ესე ვთქვათ, გამოყენებას ინსტრუმენტების სამოქალაქო საზოგადოების და თქვენი ორგანიზაციის წინააღმდეგ კიდევ იქნებით ამის მოწმე დარწმუნებული ვარ არაერთხელ. დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ ნინო რიჟამაძე, ისფედის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიაში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მომზადა.
ჩვენი შეხვედრებისას ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებსა და პარაოლიმპიადას რასაკვირველია არაერთხელ დაუბრუნდებით. დღეს კი წამოვიწყოთ საუბარი პეკინის ზამთრის მომავალ ოლიმპიადაზე, რომლის ლიცენზია, ალბათ იცით, მორის ყვითელაშვილმა უკვე მოიპოვა კიდეც. მაკა გიორგობიანი, ფიგურული ციგურაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი.
მოგესალმებით. ახალი სპორტული სეზონი გრანპრის ეტაპების სერიით დაიწყო ქართველი მოციგურავეებისთვის. წარმატებული იყო პირველივე სტარტი ლუკა ბერულავამ და კარინა სათინამ იასპარეზეს გრანპრის პირველ ეტაპზე და ვერცხლის მედალი მოიპოვეს. შემდეგ უკვე მორის ყვითელაშვილმა ლომბარდია ტროფიზე იტალიაში მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი. 17 ქვეყნის 23 სპორტსმენი მონაწილეობდა. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტურნირი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ სარეიტინგო ქულების საგროვება ძალიან მნიშვნელოვანია ოლიმპიურ სეზონში. შესაბამისად იყო წარმატებული სტარტი. შემდეგ უკვე კვლავ გრანპრის ეტაპების განცხადება, გაგრძელება ჩვენი სპორტული სეზონი. წინ ძალიან მნიშვნელოვანი სტარტები გვაქვს, გვაქვს ევროპის ჩემპიონატი, ახალგაზრდების და უფროსების მსოფლიო ჩემპიონატი, ასევე გვაქვს ზამთრის უნივერსიადა და რა თქმა უნდა, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სტარტი სპორტსმენებისთვის ეს არის ზამთრის ოლიმპიური თამაში. რომელთვისაც რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი ძალისხმევით ვემზადებით. ორი ლიცენზია უკვე მოპოვებული გვაქვს ხალხსა და მამაკაცთა კატეგორიაში. ხალხსა კატეგორიაში ალინა ურუშაძე მოიპოვა ოლიმპიური ლიცენზია, მამაკაცთა კატეგორიაში მორის ყვითელაშვილმა, ლუკა ბერულავა და კარინა სახინა შეეცდებიან, რომ მოიპოვონ ლიცენზიები სპორტული წყვილების კატეგორიაში და ასევე გიორგი რევია და მარია კაზაკოვა იბრძოლებენ ცეკვების კატეგორიაში ოლიმპიური ლიცენზიების მოსაპოვებლად. ვემზადებით შეძლების საგვარად. ძალიან ბევრი პრობლემის ფონზე ამას ყველაფერს ჩვენ პრობლემებს დაემატა ასევე პანდემიიდან გამოწვეული პრობლემები და არათანაბარ პირობებში ვემზადებით. იცით უკვე, რომ საციგურაო ინფრასტრუქტურა საქართველოში რაც იყო, ისიც კი აღარ ფუნქციონირებს და ჩვენ სპორტსმენებს არ ეძლევათ არანაირი საშუალება იმისი, რომ მოემზადონ ქვეყნის შიგნით. ქვეყნის გარეთ მზადება კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული და მათ შორის ფინანსურ პრობლემებთან. ჩვენ შევეცადეთ და გავზარდეთ გუნდი, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან წარმატებული წელი ჰქონდა პანდემიის დაწყებამდე, ფაქტიურად ყველა უმაღლესი კატეგორიის ჩემპიონატში და ახალგაზრდა ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენმა სპორტსმენებმა მედლები მოიპოვეს, რაც ავტომატურად ქვეყნისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან დამატებითი ლიცენზიები მოიპოვეს ჩვენმა სპორტსმენებმა. ამიტომ ვცდილობთ, რომ რა თქმა უნდა გავზარდოთ გუნდი, ლიცენზიები ქვეყანას დავაკარგინოთ, ყავდეს მონაწილეები ყველა მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე. თუმცა ძალიან რთულია ჩვენი ძალიან წირი ბიუჯეტით ამდენი სპორტსმენის დაფინანსება და შესაბამისი პირობების შექმნა. ძალიან რთულია, თუმცა ვცდილობთ მაქსიმალურად ვიბრძვით საუკეთესო შედეგებისთვის და რა თქმა უნდა გამარჯვებისთვის.
მოძალებული პრობლემებით ისედაც გადატვირთულ დღეებში შესაძლოა უადგილოთ და ზედმეტად გეჩვენოთ დოპინგის ხსენებაც კი, მაგრამ ხომ ფაქტია, რომ მასთან ბრძოლა პრაქტიკულად დაუმთავრებელია, იმდენად მრავალსახოვანია დოპინგი და მისი გამოყენების მეთოდები. ამ თემაზე საუბარს მე აღარ გავაგრძელებ და ახლა გთხოვთ მოუსმინოთ აღმოსავლეთ ევროპის ანტიდოპინგური სამსახურის ხელმძღვანელს ბატონ პავლე კასრაცს.
მოგესალმებით. და ვიცაცხო ტოკიოს ოლიმპიადაზე წინა ოლიმპიადასთან შედარებით უფრო უფრო მეტ და მეტ ტოპინგს აკეთებენ. ჩვენ საკმაოდ მაღალი შეფასებები დავისახურეთ მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოდან და თვითონ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტო წარმოაჩინეს როგორც ერთ-ერთი წარმატებული და ერთ-ერთი სტადი ორგანიზაცია. ჩვენ რა თქმა უნდა ესეთი შეფასებები სოფლიო ანტიგური დოპინგსა ძალიან ქსიამოვნებს, მაგრამ ამასთანავე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაც არის. ანუ უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველო გადაიყვანეს სპორტული ქვეყნების სიაში 50 ქვეყანაში მოხდით მთელ მსოფლიოში და ახინა გამომდინარე რო და უფრო მეც გთხოვეთ ანტიგური საქმიანობა რა წარმოადგენს ეს საქმიანობა ზოგადად ეს არის განათლება ვასწავლოთ სპორტსმენებს რა არის მისი რისკები და დარღვევები და ასე შემდეგ ფედერალური საკითხები მესამე ეს არის ტესტირება რომელსაც ჩვენ უტარებთ განსაკუთრებით წარმატებულ სპორტსმენებს და ამასთანაც საქართველოს ნაკრების კანდიდატებს რომ მათ იცოდნენ ჯერერთი გამოცდილება მიიღონ საერთაშორისო შეჯიბრებების წინ როგორ უნდა იმოხმარონ მათი უფლებები მავალეობაზე ჩვენ ყველა ოლიმპიოს გავატანეთ საჩაროდ გზამკვლევი ესე რომ დაუბეცეთ გადავეცით მათ რომელშიც ძალიან მარტივად სურათები და იმითი იყო გადმოცემული როგორ ტარდება დოპინგ პროცედურები მათი უფლებები როგორია და ვალდებულებები როგორია აი ესეთ მუშაობის შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ მაღალი შეფასებები მსოფლიოს და ისინი ახლა აპირებენ ჩამოსვლას საქართველოში გადმობა გადაუხადოთ სახელმწიფოს ოჩოვი ქარში გვიძვანან თავარი რაც მათ მოიხსენიეს ჩვენი მუშაობის შედეგად რომ ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი ორგანიზაცია მათ ჩვენი სახელმწიფოს და რომელიც გვაფინანსებს და ძალიან მაღალი დონის დამოუკიდებლობა გვაქვს ამ ჩვენი საქმიანობით ეს მათ ძალიან მოსწონთ ეს ნიშნავს იმას რომ სახელმწიფო არ ერევა ჩვენ საქმიანობაში როგორც მის თავისი კონვენციი და იმითი რაზეც ხელი აქვს მოწერილი მოაფინანსებს რა თქმა უნდა დაფინანსება მოგეხსენება ყოველთვის არ არის ხოლმე საკმარისი ლიკვიდაც ეს ტოპინგ სინჯების ტესტირება ძირის ამოვნება მაგრამ ნუ ეს აუცილებლობა იმიტომ რომ ქვეყანას ხელი აქვს მოწერილი კონვენციებზე როგორც ევროკავშირის ასევე იუნესკოს კონვენციებზე რომელიც თავისუფლიოსი იმიტომ რომ თუ ამაზე არ არის მიღებული ეს კონვენცია ოლიმპიადაზე ვერ წავლენ რეკომენდაციები ისევე მაგრამ აუცილებელია შესრულებისათვის თავარი ერთი რაც არის რომელიც დაალაგებდა კიდევ ამ საქმიანობას და არა მარტო ჩვენ საქმიანობას, იმიტომ რომ ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ იმ კანონ პროექტის შექმნაში, სპორტის კანონი, რომელიც მუშავდებოდა. ეხლა ზუსტად არის ეს კანონი, ნუ შეიძლება რაღაც ფინანსები რაღაც მოწოს, არ მოწოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საწესი ფორმა რაღაც არსებობს, რომელსაც შეიძლება დაამატო, გამოაკლო, შეასწორო და ასე შემდეგ. ველოდები, როდის მოხდება პარლამენტში თქვა კანონმდებლობის დამტკიცება, იმიტომ რომ დღესდღეობით სპორტის კანონი არის 1996 წლის მიხედვით მიწი რეგულირდება სპორტის კანონი და 96 წლის შემდეგ უზარმაზარი დრო გავიდა მათ შორის დოპინგთან მიმართებაში და ჩნება დოპინგიც კი იყო მაგრამ ესე განმარტებით ანტიდოპინგის სააგენტოს არის შექმნილი 96 წლის 99-ში შეიქმნა წინა საუკუნის და ახლა გამომდინარე ეს ნიშნავანი საკითხი კანონმდებლობისა რომელიც არსებობს რა თქმა უნდა ბევრი სამუშაოა და გითხრათ რომ ბევრი სამუშაო როგორც სამინისტრო გაწია ასე პარლამენტის კომისიამ წაგაწია რეგიონებში მოსვენით მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ არ არის დატანილი იმაზე და რა თქმა უნდა სპორტის კანონთან მეტად ჩვენ ანტიდოპინგური საკითხები რომელიც არ მართავდა სწორად და სულთან მაშინ სწორად იჩავდებით და მაშინ ჩვენ დაგვეხმარა სწორად აი უცხოელი ექსპერტები რომლებიც ჩამოსული იყვნენ დაპედაგოგი ძალიან ეხლა კვლავ ეს ექსპერტები აპირებენ ჩამოსვლას მონრეალიდან და მგონი რომ აი უფრო წინწაიწევიან ალბათ ფათეკრებად შეხვდა მაღლეს დონეზე და აქედან გამომდინარე ჩვენ დავახერხებთ უფრო წინწავიდეთ სტრუქტურულად
ბატონი პავლე კასრაძე 10 წელია ხელმძღვანელობს ანტიდოპინგურ სამსახურს და ჩვენი გადაცემის სტუმარიც არაერთხელ იყო ბოლოს ტრადიციულად ფეხბურთი ალბათ ამ თანხმობით რომ ჩვენი ნაკრების თამაში შეხედვარეს არც გაახსენდება დოპინგის არსებობა მე კი ვერ დაგიმალავ ზოგჯერ მიფიქრია კიდეც იქნებ არსებობს ისეთი პრეპარატიც ანტიდოპინგი შევარკვოთ მას რომელიც ენერგიის დახარჯვას საიმედოდ უზღუდავს ნაკრების წევრებს მაგრამ ოქტომბერში გავაგრძელოთ ნაკრებზე საუბარი ეროვნული ჩემპიონატის 5 ჩამბრს გამართული მატჩებიდან კი ცენტრალური იყო ბათუმის დინამოსა და ლოკომოტივის შეხვედრა. ჩვენი ბათუმელი მომხილველი გია ცამალა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს და მინდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი დავიწყო ძალიან სამწუხარო ამბით ბათუმში გარდაიცვალა ბათუმის დინამოს ყოფილი ფეხბურთელი ედიშერ კაკაბაძე. მართლაც გამორჩეული კაცი, გამორჩეული სპორტსმენი, გამორჩეული პიროვნება მოქალაქე და დიდი გულის წენა და დიდი სინანული გამოიწვია რა მარტო საფეხბურთო წრეებში, ვინც კი მას იცნობდა, ყველა დამარწმუნდა, რომ მართლაც გამორჩეული და ძალიან პირსეული პიროვნება დაუკარგეთ. გუშინდელი შეხვედრა ბათუმში საბურთალოსა და ბათუმის დინამოს ფეხბურთელებს შორის სწორედ წუთიერი დომინეტი დაიწყო და მერე რაც მოხდა ორივე სიტყვით მოგახსენებთ და უნდა გითხრათ, რომ თამაში საკმაოდ დაძაბულად წარიმართა. ყოველ შემთხვევაში პირველი ტაიმი უნდა გითხრათ, რომ ანგარიშიც ამაზე მეტყველებს და უფრო მეტად სამწუხარო ის იყო, რომ აი ესეთ თამაშს მაყურებელი ვერ ესწრებოდა და თამაში წარიმართა ისე, რომ ჯერ იგებდა დინამო, მერე აგებდა და მერე მოხდა მართლაც წარმოუდგენელი რამ. ანუ მეორე ტაიმში გავიდა 9 გოლი საქართველოს ჩემპიონატში, ასეთი მგოლიანი მატჩი მე არ მახსენდება. ბათუმელებმა ძალიან კარგად ითამაშეს და ის მომენტი, როცა ისინი თამაშს აგებდნენ და კონცენტრაცია თითქოს დაკარგული ჰქონდათ, ყველაფერი მოძებნეს და თამაში ისე წაიყვანეს, რომ შედეგი ამაზე მეტყველებს. 7-3 ეს საგრძნობლად შთამბეჭდავი გამარჯვება და უსურო შემდეგი წარმატებები. ახლა გასვლითი მატჩი ელის თელავში, არც თუ ისე იოლი თამაში და მინდა ახაც წარმატება უსურო ბათუმის დინამოს. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ თბილისში დაძაბული თამაში იყო დინამოსა და გორის დილას შორის. მოგეხსენებათ, თბილისის დინამო ბათუმის დინამოს კონკურენტია და ყველა დაკარგული ქულა და ყველა მოუგებელი თამაში აისახება კალენდარზე სატურნირო ცხრილზე. ამიტომ ბათუმელებისთვის გოლებმა ძალიან კარგი საქმე გააკეთეს, რამეთუ დინამო კიდევ ორი ქულა დაკარგა და მინდა ვთქვა ორი სიტყვა თბილისის დინამოზე. იგრძნობა, რომ ახალ-ახალ ფეხბურთელებს აძლევს ბატონი ცხადაძე შესაძლებლობას გამოიჩინოს თავი, იქ ალბათ ტრანსფერების განხორციელდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თბილისის დინამო კიდევ გაუწევს კონკურენციას ბათუმის დინამოს და გვიანობაში ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ძლიერი თბილისის დინამო ძლიერი საქართველოს ჩემპიონატია. ამიტომ ჩვენ დინამოსთან უფრო უკეთეს და უფრო მიმზიდველ თამაშს ველოდებით ტრადიციულად, როგორც ეს ადრე იყო. ასე რომ კიდევ ერთხელ გულოცავ ჩვენს გუნდს ბათუმის დინამოს გამარჯვებას, უსურვებ გაჩემპიონებას, მოგველოცოს მისთვის ყველას, მე როგორც ბათუმელი კაცი და გულშემატკივარი ვისურვებდი ამას და უსურვებ ტრიანობაში ქართულ ფეხბურთის წარმატებას და აღზავებას. დიდი მადლობა ერთხელ კიდევ და წარმატებებს გისურვებ ყველას.
რა შეეხება თბილისის დინამოში განხორციელებულ ცვლილებებს, მომწონს და გამეხარდა კახა ცხადაძის ავტორიტეტი და პოზიცია კიდევ უფრო გამყარდა, განმტკიცდა. სპორტულ დირექტორს საიმედო თანამოაზრედ მიიჩნევს და მასთან ერთად შეეცდება დინამოს პრობლემების დაძლევას. ჩვენ კი მოთმინები დაველოდოთ მომავალს, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
მოგესალმებით, როგორც ყოველ პარასკევს განკითხვის დღე, პოდკასტი, რომელსაც უძღვებით მე და ჯიმი. სინამდვილეში ეს პოდკასტი არ არის და ძალიან ევრებს მიშლის, როცა ყველა YouTube შოუს პოდკასტი ქვია ხოლმე, იმიტომ რომ რა დააშავა YouTube-ის გადაცემამ, რითია ცუდი სიტყვა. ხო ჯიმი, ეს არის ყველაზე პირველი რიგის პრობლემა, რომელიც გვაღელვებს ქართველებს. და ამაზე ვილაპარაკებთ მომდევნო 9 საათის განმავლობაში, როგორ პოდკასტს უნდა ეთქვას YouTube-ზე. არა, მაგაზე არ ვილაპარაკებთ, რაღაცა უარესებიც მოხდა ამ რამდენიმე დღის წინ. ჯიმი, უყურებდი ახალ ამბებს, ადევნებდი თვალყურს, ან ვინმესთან ხარ დაგირეკავს ყურდელთან?
ხო, ვიცი რა არის, ვინმე ვისაც ყურდელთან არ დაურეკავს, დარჩა ვინმე?
ხო,
არ ვიცი ნიკო. ხო, ახალი ამბებში ვიგებთ ჩვენს ძველ ამბებს.
იცი რა, ეხა რომ დავიწყე ლაპარაკი, მივხვდი რომ ბევრმა ჩვენმა მაყურებელმა შეიძლება ზუსტად არ იცოდეს მასშტაბი, რაზეა ლაპარაკი. მოკლედ, თუ სულ რაღაც წარმოდგენა არა გაქვთ რა ხდება ამ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა, უამრავი დოკუმენტი, ათასობით დოკუმენტი, რომელიც, როგორც ამბობენ, არის სუსის მიერ ჩაწერილი მოსმენების, მიყურადების და ასე შემდეგ კრებსი, ანუ რაც მოხსენებები ზემდგომებთან, ვინ ვისთან რა ილაპარაკა და ამის თემა არის რელიგია, ანუ არის ზოგი ვთქვათ რაც უშიშროების, როგორც ჩანს უშიშროების მიმოხილვა, რომ ეს მღვდელი ესეთია და არის ასევე უშუალოდ მიყურადების შინაარსები, რომ და აქედან ნაწილი არის, ანუ რატო ამბობ, რომ სავარაუდოდ სუს, მაგრამ ესე რატო ამბობთ, იმიტომ რომ აქედან ძალიან ბევრი რაღაცა არის სრულიად ნათელია, რომ არის ნამდვილი, ანუ იგულისხმება, რომ არის უამრავი წვრილმანი რაღაცა სისულელე, მაგალითად ჩვენმა თანამშრომელმა დაურეკა ვარლამ გოლეთიანს და ინტერვიუს თხოვა, არის იქ ეგეთი რაღაცა, ვარლამ გოლეთიანმა დადებითად უპასუხა და ვсё, ანუ რამე კანონსაწინააღმდეგო კი არისო, არამედ ის, რომ რაღაცა ეკამ დაურეკა ვარლამს და რა უფრო კარგი მოგცემ ინტერვიუსო, ან რომ საპატრიარქოს პრესამსახურიდან მოგვივიდა მესიჯი, სადაც იყო ნათქვამი, რომ არჩევნების დროს პატრიარქი ხმას მისცემს აქა და აქ და ეს იქნება ტელეკომპანია ერთსულოვნების მიერ გაშუქებული, არა ღია ინფორმაცია, მაგრამ ეს არის უამრავი და რისი გადამოწმება შეგვიძლია, ანუ კითხავ ჟურნალისტს, რომ ეგეთი რაღაცა მართლა იყო, მოძებნის მესიჯებში კი მართლა იყო. თუმცა სავარაუდოდ ვამბობთ, რომ ზუსტად არაფერი არ უცით ერთი და მეორე თავს ვერავინ ვერ დადებს, რომ იმ ათასობით დოკუმენტში ყველაფერი არის ნამდვილი. ანუ ძალიან ბევრი რამე არის ნამდვილი, რაღაცა შეიძლება შეპარებული იყოს და არ ვიცოდეს, ერთი და მეორე რაღაცა შეიძლება თვითონ შეიძლება სუსს ეგონოს, რომ ეგრეა და სხვანაირად იყოს. ეგ გავიარეთ, მაგრამ პირველი რაც იყო აი ჩემთვის ყველაზე უფრო შემზარავი იყო მასშტაბი ამ ყველაფრის, ანუ არა მარტო ის, რომ ვიღაცა ყველა დეტალი, ნიუანსი, მესიჯი, ყველა სიტყვა ამან ისქნა, ამან ჩიმი არ იყო აი შემაძრწუნებელი, აი ეს დეტალები, აი პატარა რაღაცეები, სუ ყველაფერი რო იყო შეგნით.
კი, აი ამ მასშტაბმა წალეკა, რა ვიცი, საღიაზრი და ყველაფერი, ხო? ერთი ორი შემთხვევაც რო გამჟღავდება, როდესაც უკანონო თუსმენენ ამ პირად ცხოვრებას უსაჯაროებენ ადამიანს, არის შოკის მონგრელი ხდება, რა ვიცი, საპარლამენტო მოსმენები, გამოძიებები, გადადგომები და ასე შემდეგ. აქ არის ზღვა, ოკეანე მასალა და ეს შემთხვევით არ არის, ეს არის აი რასაც ვქვია, ხო, უყარს დღევანდელ მართულ იმას პარტიას და ხელისუფლებას ლაპარაკი წინა ხელისუფლების სისტემურ დანაშაულზე. თუ რამეზე ითქმის სისტემური დანაშაული, აი ეს არის სისტემური დანაშაული. ანუ სისტემა მუშაობდა ასე. ყველაფერი გააკეთა სისტემამ, რომ ამის საშუალება ჰქონებოდა, აი ახლა ამ დღეებში, ხო, მოგვიწია რაღაც ძველი მასალების ამოქვეყნა, ხო? როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა და ჩვენ გვახსოვს მაშინ რა იყო ეს, ასე ვთქვათ, ეს აფეთქებები რამ გამოიწვია, ხო, ციხის კადრების გასაჯაროებამ და კიდე რაღაც კასჩინაპოვნმა რაღაც ვიდეო ჩანაწერება 2012 წლიდანვე 2012 2013 2014 წლები იყო ინტენსიური გახილვა სწორედ აი იმ კანონმდებლობის, რომელმაც უნდა არეგულიროს და ეს ფარული თვალთვალი მიყურადება და სულ ახლა არ ვიცი ეს 10 წლის წინანდელი ამბებია თუ ახსოვს მაყურებელს, ხო? აი ორი გასაღები იყო სულ, რომ ორი გასაღები უნდა არსებობდეს და არ შეიძლება, ესე იგი ყველა მექანიზმი კონდეს, რომელიღაც ალუან უწებას, ხო? ხო, ანუ რაღაც ისეთი მექანიზმი უნდა იყოს. არა ის შეამოწმოს, როდესაც მოსამართლის მიერ არის გაცემული მიყურადებაზე, მოსმენაზე სანქცია და მე ამ პირადი მონაცემების დაცვის ინსპექტორმა შეამოწმოს ზუსტად იმ საათიდან იმ საათამდე, მოს ეს არა. აი თვითონ ჩართვის მექანიზმი, აი კონტროლი უნდა კონდეს, არ უნდა შეეძლოს სამსახურს ვიღაცის ნებართვის გარეშე, ტექნიკური შესაძლებლობა არ უნდა კონდეს ამის, რომ კონტროლის გარეშე მიაყურადოს. ყველაფერი გააკეთა, ბევრი ახლა ოპოზიციაში არის იმ საპარლამენტო უმრავლესობის ბევრი წევრი, ვინც ლობირებდა და თავს იკლავდა, რომ ჩვენი უსაფრთხოებიდან, ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე სპეცსამსახურებს უნდა კონდეს ამის საშუალება. ვინც ამ ორ დილემას აყენებს, თავისუფლება თუ ჩვენი უსაფრთხოება, და ამას უყურებს და ეთანხმება, ხო, ბერე ეს გავრცელებული ამბავი არის, ხო, ორივეს კარგავთ, უსაფრთხოებასაც და თავისუფლებასაც. ეს დაგვემართა დღეს. ბევრი პოლიტიკოსი მაშინდელი უმრავლესობაში მყოფი, ვინც თავს იკლავდა და იცავდა აი ამ სპეცსამსახურების ამოთხოვნას, რომ უნდა კონდეთ ამ მიყურადების და იმის და იმის ოპერატიული საქმიანობის ეფექტიანად წარმოების უფლება, დღეს აღარ შეძურწუნებულია და გაოცებული არის. ყველა შეჯერა, მე მჯერა, შენც გჯერა და ყველა შეჯერა ისეთ რაღაცეები არის, რომ ჯერა რომ ეს კეთდებოდა არა გამონაკლისი სახით, არამედ სისტემურად კეთდება.
არა, იქ ეტყობა თან ახლა უბრალოდ ხაზი რო გაუსვათ, რო იცოდეს მაყურებლო ვინ რა იცის და როგორ. მე ეს დოკუმენტები არ მინახავს და ჯიმისაც არ უნახავს. ახლა ვე დაგიბრუნებ მაგას, იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა წესი ასეთი, რომ ვინც ამ დოკუმენტებზე მუშაობს, იმან ლინკი მი მიიღო და აქვს გახსნილი, მაგრამ ხა ერთმანეთს არ ვაჩვენებთ ესე სალაღობო, შეიძლება კითხო რა ჩემი გვარი ფიგურირებს თუ არა, მაგრამ სხვა ჩაწერილი აქვს მედიებს და რაც ონლაინ არის და რა ანუ შიდა ინფორმაციას კი არ გაუბნებთ, მაგრამ მე არა მაქვს ნანახი, მაგრამ რაც ამიკითხავს იმას გეუბნებით. ჩემი ბოდიში რო გააგაცყვეტინე, მაგრამ რა მე დამავიწყდებოდა და ეს ქენი.
აი ის რომ აი კითხულობთ ხო ბევრი საინფორმაციო საშუალება, ბევრი მედია წერს და ამიმით ეთიკის და რაღაც შინაგანი მორალის და რა ვიცი საშინელები რაღაცებია, ზოგს ბლარავს, ზოგს არაქვეყნებს, ფილტრავენ. კითხულობთ ხო და ხშირ შემთხვევაში არის რაღაც კომიკური ისინიც ხო ჩანაწერები არის და აი საქმეც ამაში არის. აი ეს ადასტურებს იმას, რომ სისტემა მოქმედებდა, ანუ მითითება იყო, ეს იყო აი როგორ გითხრა ხო, აი ესეთი დავალება იყო, რომ უნდა ჩაეწერათ ეს, ჩაეწერათ, გაეშიფრათ, მოეგროვებინათ ყველაზე, ყველაფერზე. ანუ აქ არ იყო მნიშვნელოვანზე და უმნიშვნელოზე, ან გამორჩევ სრულიად უაზრო რაღაცები არის, სრულიად კომიკური, აი ეს ნაკურთხი წყლის ამბავი როა, რომელიც არანაირ არც ღირებულება აქვს, არანაირი, არც კომპრომატია, არც ოპერატიული მასალა, არაფერი.
ჯიმი, მაყურებელს ვეთქვი ერთი წამი, რომ იცოდეს, რაზე ალაპარაკი, მაგრამ ბევრმა ყველა დეტალი არ იცის, ნაკურთხ წყალზე როც არის ლაპარაკი, ვინ წერს საპატრიარქოს არ მახსოვს. ნანა კაკაბაძე წერს, რომ მოკლედ რაკურთხი წყალი უნდა და მერე ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძესაც მიუცემ აქედანო ცოტა-ცოტა, საპატრიარქო პასუხობს, რომ მიეცი, ოღონდ ჩვენი სახელი არ ახსენო, იმიტომ რომ შემდეგ გამოვა, რომ სხვა პარლამენტარებსაც უნდა გაუგზავნოთ ნაკურთხი წყალი და როგორც ჩანს მაგის ჩალიჩის თავი არ ქონდათ. რაც პრინციპში გასაგები ურთიერთობა ყველა ყოფილვართ მსგავს იმაში კომიკურია, მაგრამ რატო არის ეგენი შეგროვებული? უბრალოდ ვიცი რატო არის შეგროვებული, იმიტომ რომ ვინც ამას აგროვებს არიან დაბალი რანგის მოხელეები და იმათი საქმე არ არის გაარჩიოს რა მნიშვნელოვანი და რა არა, ვინ კოდით ლაპარაკობს და ვიღია ტექსტით, ხო?
დავალება.
მე ზევით ვიღაცა ფილტრავს.
დავალება. კი, დავალება აქვს ასეთი, ხო? და ხო, კიდევ ის რომ ეს არ არის რაღაცა ესეთი უსაფრთხოებასთან კავშირში რო არ არის, იქიდან ჩანს რომ აი თუ ის რაც სიმართლეა, რასაც ჩვენ კითხულობთ, ხო და რა ვიცი, არა მაქვს მე საფუძველი რომ ეს არ დავიჯერო, ხო? აქ არ ხდება რაღაც დანაშაულის პრევენცია, ან ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება, ან დამნაშავის დაშჩისკენ. არანაირი ნაბიჯი არ იქნება. ზოგიერთ კრებსებში ისიც არის, რომ დანაშაულის პროვოცირებაზეც კი ალაპარაკი, რომ იყოს შემდეგ დაშანტაჟების საშუალება. არის აქ ხო პედოფილიაზე ალაპარაკი რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში გრძელდება და ის ხალხი, ვინც ფიგურანტები არიან, ხო? მათ მიმართ არც საქმე აღძრილი, არც არანაირი არც დევნა განხორციელებულა სამართლებრივი ბუნებრივი არც არის, ხო გეუბნები, პირიქით ხშირი არის, როდესაც რაღაც დანაშაულისკენ ან ისეთი ცევისკენ ისა უბიძგონ, რომ მე ეს შეიძლება კომპრომატად იყოს
სამოხო. ხო, თან ეგეთი არის ათობით საქმე, როგორც ჯიმი თქვა, თავს ვერ დავდებთ, რომ ყველაფერი ეგრე არის, როგორც იქ არის ფაილებში, ანუ შეიძლება რაღაცა ტყუილიც ეწეროს, მაგრამ არის პედოფილიას რაც შეეხება ათობით სხვადასხვა სასულიერო პირზე ლაპარაკი და მათ შორის რაც მე წავიკითხე ონლაინ, ვისაც ნანახი აქვს, იქ არის ბავშვების ფოტოები და პირადი ნომრები. ანუ ეს არ არის უბრალოდ ჭორები, ლაპარაკია კონკრეტულ ადამიანებზე, კონკრეტულ кейსებზე, სადაც არის მოთხრობილი სად მოხდა, როგორ მოხდა, ვინ გააკეთა, ეს იყო წლების წინ და ტიპები ამას აგროვებდნენ, იცოდნენ რომ ბავშვები იყვნენ ძალადობის მსხვერპლები და არაფერს არ აკეთებდნენ. არაფერს რა, ალბათ მიდიოდნენ და იმაშობდნენ, რა შანტაჟებდნენ, მაგრამ არაფერი არ წერია იქ, რომ ის ან ვინმე დაესაჯათ და ან შემდეგ იმსგავსი რაღაცა შემთხვევა აღეკვეთეთ.
ის ხო დანაშაულია, როდესაც სანქციის გარეშე, აი რაღაც მხოლოდ პოლიტიკური მიზანდასახულობის გამო უსმენ რაღაც ადამიანების რაღაც დიდ ჯგუფს, ხო? რელიგიურ სასულიერო პირებს, მათთან დაკავშირებულ ადამიანებს, ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, დიპლომატებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე ამბავი არის კიდევ, რომ აღმოჩენილი გაქვს დანაშაული ამ მოსმენების დროს და არაფერს არ აკეთებს.
ხო,
ორმაგი დანაშაული კიდე. არაფერი განსაკუთრებული, ხო, ხო გეუბნები, ეს რომ იყოს, ეს რომ იყოს მართლა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე რაღაც დანაშაულზე გქონდეთ ინფორმაცია და აგროვებდნენ ოპერატიულ მასალას, რომ მე კიდე უფრო დიდი დანაშაული აღკვეთონ და ასე შემდეგ, ხო, და იყოს ამისთვის სანქცია და ბუნებრივია, ამაში არც აღმაშფოთებელი იქნებოდა არაფერი და ამისთვის არსებობს სპეცსამსახურები, მაგრამ აქ ხო ჩვენ ვიხვდებით, რომ სულ სხვა მიზანდასახულობა არის,
ხო? იცი რა ჯიმი, თუ ამ ყველაფერზე სანქცია არსებობს და ეგრაც ნახეთ რამე კანონიერების ფარგლებში ჯდება, ესე იგი ეს კანონი არის გადასაგდები თავიდან, არ შეიძლება რომ ესე იყოს, ხო? არ არის აუცილებელი იურისტი იყო, ხვდებოდე რომ ყველა მესიჯი, რომელსაც საპატრიარქო სამსახური აგზავნის მედია საშუალებაში, თუ ყველა მესიჯი იფილტრება და მერე ვიღაცას მისდის, ეგეთ რაც არ გამიგია რა ვიცი, რა არის ესა.
ხო, ის კიდე ასევე აღმაშფოთებელი იყო, აი ამ თვალთვალის ბევრი ობიექტის ნათქვამი, რომ აი რა ამობ, ხო ვიცით, რომ გვისმენონ და გვისმენონ და უსაფრთხოება არის და ეს კიდე მეორე ამბავი არის, რომ რაღაც ორი დანაშაულებრივი დაჯგუფება ერთმანეთთან თანამშრომლობს და აღა ბუნებრივი არის ჩვენ ამას გვეუბნება, იმას თავისებურად მოთხოვს პასუხს და ერთმანეთში გარიგდებიან თუ რა არის ეს. როგორ შეიძლება ჩემს პირად მონაცემ უკანონოდ მითვალთვალებდნენ, ხო მე რას ვაკეთებ, რომ ადამიანები ვართ, ხო? თუ კანონს არ ვარღვევ მე, ხო ყველა აი სიტყვაზე ხო სასულიერო პირი არის და გასაგები არის, რომ მას რაღაც ცხოვრების წესი აქვს, ხო? და ასე უნდა იცხოვროს და რაღაც ფარისეულობა არის, რომ პირადი ცხოვრება სხვანაირი აქვს. მაგრამ ეს მისი მორალის ამბავია და მისი ამბავი არის, თუ კანონს არ არღვევს, ხო? ყველას აქვს ამ შეცდომის უფლება და პირადი ცხოვრების უფლება.
ხო, მაგრამ ჯიმი, ისინი რომ ამბობენ, რომ ოღონდ ახლა საწოლოთახში არ გადამიღონ და მომისმინონ რაც უნდა,
თუ არა, ხო,
მე მრევლი ვარ, ახსარებაზე ვრეკავ, მარტო თვითონ ხო არის, მაგრამ მეორე ადამიანია ტელეფონის მეორე მხარეს და მე ხა მღდელს რომ რაღაცას ვეუბნები, საჭოროთ ხო არ ვრეკავ, რაღაცა საჩოთიროს ვეუბნები, ისეთ ადამიანს ვეუბნები, ვისთანაც ღმერთთან აქვს კავშირი და ამ დროს მესამე პირი, რომელიც არის ესე მიყურადებული, რანერად უნდა იყოს ეგ ვინმესთვის მისაღები?
ა სრულიად ამ სრულიად ამაზრზენია ეს და თან ჩვენ ხვდებით, რომ ეს უბრალოდ ის საჭოროთ და ერთმანეთში რომ ილაპარაკოს იმ ოპერ თანამშრომლებმა და დაგვცინონ ეს ზურგს უკან, ამისთვის არ ხდება, ხო? ეს წინ დაგხვდება და ეს რაღაცნაირად შეგზღუდავენ და დაგჩაგრავენ და გაგაუბედურებენ და მანიპულირებას მოახდენენ და ასე შემდეგ, ხო? სრულიად ესეთი უმტკივნეულო ყოფით სიტუაციაში, ისა ჩემი ქცევა არ მინდა რომ საჯარო გახდეს და ცხვირში თიცრო ვიკვიტინებ, ეგეც კი არ მინდა რომ ნახონ, ხო? კი არ არის ლამაზი საქციელი ვინ ამბობს, მაგრამ ხო მაქვს მე ჩემს პირად სივრცეში ისე მოვიქცე როგორც მოვიქცე.
თან უბრალოდ ჯიმი, რაზე ვლაპარაკობთ ხა? ხო აი რაზე ვლაპარაკობთ, რა სისულელია, ხო თავისთავად ხადია ყველაფერი და ასევე რაზეც ვლაპარაკობთ, ვიდრე ჩაწერას დავიწყებდით, უიმედობის გაზე პასუხისგებლობის ამბავია, ხო რომ არ ვითომც არაფერი, ესე როგორ რა ქვეყანაში ხდება, რომ ესეთი რაღაცა ვრცელდება, რომ სისტემურად სუყველასთან, ეს არის ერთი რელიგიის თემა. სხვა რამდენი თემა აქვთ ეგეთი და რასთან არის და როგორ გაკაცრულა არის ის. და ამას ვითომც არაფერი, არც არავის არ უფიქრია, რომ ეს ცუდია, ეთქვას და ეს რა დაგვემართა. ისე არის, რომ წაი თქვენ დედაც ვატირეო, აბარაო.
ხო, არ ვიცი, აი როგორ უნდა გაგრძელდეს ცხოვრება და ვითომ არაფერი მოხდა, აი ვერ წარმომიდგენია. მე რო ვიყო ხელისუფალი თანამდებობის პირი, აი წარმოუდგენელი არის, რომ ამას წაუყრუო და ვითომ არაფერი ხდება, ხო? თუ ხო და კიდე უფრო გიმძაფრდება ეჭვი, რომ რაღაცა ეს არის სისტემური დანაშაული და თვითონ არიან აი
რა ჯიმი, რა ეჭვი გიმძაფრდება, კი არა, ხა უყურებ და ეჭვი კი არ გიმძაფრდება, ეგ არის, ხო? და თან იცი რა არის, ეხა ეხა რა შეიძლება სისულელეს ვამბობ, მაგრამ გასოს ერთხელ რომ ლაპარაკობთ, რომ საბჭოთა კავშირში დაბრუნება არ გვინდა ხალხი რო არის, კი არა, და ჩვენც ხალხი ვართ, მაგრამ აი ეს never back to USSR Big Lebowski-ს დავესესხები ახლა, მაგრამ რაც გინდა თუდი თქვი საბჭოთა კავშირზე, რაღაც იდეოლოგია მაინც ჰქონდათ და იტყოდნენ, რომ აი რაღაცებს უსმენთ, მაგრამ იმიტომ რომ მომავალში ნათელი კომუნიზმი ავაშენოთ, რაღაც ის გამოხდებოდა ეს ყველაფერი. ჯერ კიდე 5 წლის წინ, ანუ კარგი კი არისო ამის გამო, მაგრამ ნუ ჯერ კიდე 5 წლის წინ შეგოძლო გეთქვა, რომ რაღაც ესეთი ხდება, იმიტომ რომ სხვა სიტყვაზე ჩრდილოვან მართლს უკეთესად კონდეს მართლობა აწყობილი. დღეს როგორ ჩანს, ანუ როგორ თვითონ ყველა ამბობს ოპოზიციაშიც და ხელისუფლებაშიც, აღარ არის ჩარეული ჩრდილოვანი მართველი ამაში, ანუ არ ვიცი ეგრეა თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეგრე იყოს. და რიგასთვის არის ესა, რომ რატო? აი რა არის? შტაზი რო უსმენთ აღმოსავლეთ გერმანიაში, იმათ ის უნდოდათ კომუნიზმის დამყარება, ხა რამენად უნდოდათ, სხვა საკითხია, მაგრამ რაღაცა ის ექნებოდა რა. ესენი რისთვის ხდება, რომ ქვეყნა რა ვაფშე არ მისმის?
ხო არ ვიცი, აი რაღაც აი ამ იმაზე არჩევნების მოგება და იყო რაღაც ამ, ხო ეს რომ სიტყვაზე მე არ ფიქრობ რომ ეს უფროსის გარეშე ხდება, პროვოდ მას აქვს ზოგად ინსტრუქციები მიცემული და ამ ზოგად ინსტრუქციებს შორის მე ესენი იქცევიან ასე. ესენი როგორც იქცევიან ახლა დღეს ვისაც ქვეყანა აბარია, ხო? აი კლასის თვალსაზრისით ეს არის აი რა ვიცი საბჭოთა კავშირის დროს ფეხბურთის ჩემპიონატი რო იყო, აი მეორე ლიგაც კი არ არის რა. არ ვიცი, აი ის რომ აი რანაირად შეიძლება ახლა გახარიას რომ კოკაინში გსუძახიან და პანჩურებს ურტყამენ ახლა ეს თილობენ, ხო? რანაირად შეიძლება ესეთი მოკლე მესმის რომ პოლიტიკა შესაძლებლობების ხელოვნებაა და ყველაფერი მე რაც კი შეგეშლება ის რაღაცნაირად უნდა გაამართლო, მაგრამ ასეთ მოკლე დროში აი ასეთი აცდენები ფასეულობებს შორის, შეხედულებებს შორის, განცხადებებს შორის, დაპირებებს შორის, ეს არის კატასტროფა. ეს ნიშნავს რომ საერთოდ არაფერია კლასი არ აქვს როგორც პოლიტიკოსს, ხო? გახარია რომელიც იყო მთავარი ტიპი ბუში, სულ აი ახლახანს, აი გალაქტიონზე წამბობენ აგერ ახლახანს გარდაცვლილო გალაქტიონო 59-ში და ეს ახლა იყო, გუშინ იყო, მართლა იყო და დღეს გვეუბნებიან რომ მთავარი ხსნელი სუპერგმირის სუპერძალოვანი მინისტრი და ასე შემდეგ არის ესეთი ჯერის რომ ნარკომანი არისო და ამის გამო დასცინიან და რაღაცა და ეს სალკი ამბავია, მაგრამ ახლა გვიმტკიცებენ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ვინც პასუხისმგებელი იყო ყველაფერზე, წესრიგზე, ამაზე, უსაფრთხოებაზე, მერე პრემიერ-მინისტრი ვინც არჩევნები მოიგო და ასე შემდეგ მასზე იყო აგებული, არის წყალწაღებული ადამიანი უპრინციპო, აი ავადმყოფი და რა ვიცი ათასი რაღაცა, ხო? და რანაირად გამოვა თვითონ როგორ იქნება, როგორ გამოდის აქედან კარგი ტიპი, ან ძლიერი პოლიტიკოსი, ან შორს გამხედავი, დამგეგმავი და ასე შემდეგ. რანაირად, რა ლოგიკით არის ეს? ამას ვამბობ რომ საერთო დეკვალიფიკაცია განიცადა როგორც პოლიტიკურმა კლასმა, ასევე ზოგადად რაღაცნაირად საზოგადოებამაც.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.